barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkan waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee filimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa duhurnimo talaada ah 11-ka bisha Juulaay sanadka 2020. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halkan Washingtonna saacadda waa 6:00 aroornimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababa la xiriira xanuunka coronavirus idiin soo jeedinaya. Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada barnaamijkeena kugu haynaana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyarada ka shaqeysata suuqa qudaarta Boosaaso oo ka walwalsan qudaar la'aanta suuqa soo wajahday.
Waxaan ka ganacsadaa qudaarta iyo waxaan ka ganacsadaa iyo baradhada iyo yada waxaan inta magaalada ka qaado biyaha xaafadaha magaalada Boosaaso ku iibiyaa. Marka niyow baradhadii kiilo karto kiiskii baradhada waxa la sii jiray inta sadexarkan kicin ka hor $50 $40 baa la sii jiray. Maantana waxay maraysaa $110 bay maraysaa, waxaan waa $100 ku jira.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan dhalinyarada ku shaqeysa farsamooyinka gacanta oo sheegay in shaqooyinkooda uu saameeyey COVID-19. Kaalmihii sugaanta ayaan ka marnayn barnaamijka. Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse intaasi oo dhan waxaa kasoo horreeya warkii dunida. Waxaa inoo haya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
talaal lagaga hortagayo xanuunka COVID-19 waa ay farsameeyeen saynisyahanno ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa tijaabadii ugu horreysay lagu ogaaday inuu si wanaagsan ula falgalayo difaaca qofka. Natiijada talaalkan oo lagu daabacay joornaalka The Lancet ayaa lagu sheegay in talaalkan ay wada farsameeyeen shirkadda dawooyinka soo saartay lagu magacaabo AstraZeneca iyo jaamacadda Oxford. Ay arrintaasi uu ku sameynayo difaaca qofku ay furow noqon karto xakamaynta xanuunkan. Tijaabadan oo ahayd ee wejigii labaad ee jaamacadda Oxford ay sameyso ayaan lagu eegin in talaalkani uu qofka ka difaaci karo fayraska COVID-19 oo keena coronavirus iyo in kale. hase yeeshee waxaa la filayaa in su'aashaasi jawaabteeda lagu xusi doono jaamada wejiga saddexaad ee talaalkan oo haatanba la bilaabay. War ka soo baxay dalka Shiinaha ayaa lagu sheegay inay ku jiraan marxaladii u dambeysay ee ay ku ansixinayaan lacag dhan $400 billion oo ay heshiisa dhanka dhaqaalaha iyo ammaanka oo ay la galayaan Iran. heshiiskan oo qaar ka mid a dadka arrimahan ka faallooda ay ku tilmaameen inuu Shiinaha u saamixi doono inay gacan ku yeeshaan tamarta iyo weliba istaraatiijiyad aada muhiim u ah. wasiirka arrimaha dibadda ee Iran oo isaguna dhankiisa xaqiijiyay arrintan ayaa sheegay in heshiiskan ay ku jiraan maalgashi dhanka tasiilaadka iyo weliba inay si dhow uga wada shaqeeyaan dhinacyada gaashaandhigga iyo xog isdhaafiga dhanka sirdoonka, iyadoo sidoo kalena la isla dhex marayo in heshiiskan ay ku jirto in qiimo dhimis loogu sameeyo Shiinaha saliidda Iran. heshiiskan ayaa noqonaya tallaabadii u dambeysay ee Shiinuhu uu qaaday ee la xidhiira rabitaankiisa inuu awood ku yeesho gobolka.
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. aan ku bilownay dhalinyarada ka shaqeysta suuqa qudaarta ee magaalada Boosaaso ayaa sheegay in ganacsigooda uu halis ugu jiro inuu soo gabagaboobo kadib markii ay istaagtay qudaarta suuqa uga iman jirtay dhinaca Itoobiya. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
halkan waa suuqa qudaarta magaalada Boosaaso. xilli hore iyo hadda waxaa u dhexeeya farqi aad u badan, maxaa yeelay waxaa gabi ahaanba inta badan istaagay ganacsigii qudaarta siiba baradhada iyo weliba yaanyada kadib markii uu hakad galay inay ka yimaadaan waddanka Itoobiya iyo qaybo ka mid ah Soomaaliya, sida ay sheegeen ganacsatada ku ganacsada suuqa qudaarta. waxaana jira dhalinyaro badan oo u bareeri waayey inay sii wadaan ganacsigooda, waxaana taasi ay keentay inay suuqa ku yaraadaan maadaama inta taal laba jibaar ay ka qaalisan tahay inta hadda la iibinayo, balse ma awoodaan in qiimaha hadda oo aada u sarreeya ay ku qaataan. cumar nuur xuseen oo ka mid a dhalinyarada ka ganacsada qudaarta ayaa VOA u sheegay in tani ay saameyn xooggan ay ku yeelatay dhalinyarada, waxaana ugu baaqay maamulka Puntland in ay shaqo abuur u sameeyaan dhalinyaradani si aysan ugu bareerin khataraha jira.
tahay waxaan ka ganacsadaa qudaarta iyo waxa ganacsadaa iyo baradada iyo yeyada waxaan inta magaalada ka qaado geeyaan xaafadaha magaalada Boston ku iibiyaa marka niyo baradadii kiilo karto kiiskii barada waxa la sii jiray inta sadexarkan ka cin ka hor $100 $40 iyo $100 baa la sii jiray maanta waxay maraysaa $110 bay maraysaa waxaanu $100 ku jiro marka wax macquul binaadi galay ma aha marka dawladdu waxa way arintan waxaan jecelnahay inaan wax ka qabato
waxa loo sababeynaya in ay qaali noqoto
aanan ka warhayno baradada badana Soomaaliya ma beerato Ethiopia laga keenay oromo dhulkaas dawladdu waa la soconaa Ethiopia waxa ka socda qalaas iyo mudaharaad ba ka dhacay sida darteeda wixii gaadiid mar mid bay midkii imaadaan wal isku tagaayo intaas qof baawr ku waabo baradada markaas loo keeno wal isku dilaada marka saas loo macna loo aaneynaa in dadnaan Ethiopia xagaa loo aaneynaa
dhalinyaro badan baa ka ganacsada suuqa qudaarta qaarkood baa misiskooda ay faaruq yihiin dhalinyarada saad xaqiiq ku joogaan
aad iyo aad waa jiraan runtii waa saxo dee $100 qof ma awoodo wax yar maalinkii wixii yar saas noqotay dadkii maanta magaalada had oo miiska ka xiriyad aragtay oo aanna soo aragnay maanta waa baalgamuundu waay qarba gaargacan ay wataan nin qudaar gadi jiray oo maanta gaargacan wata maxaa keenay duruuf dadka jirtaa keentay marka qofka waa qasbiyan qofka nool maalin salaasin miiskii waa xiriyin wax miisa shaqaynaya $190 ma jirto oo jida baradhii waa qaali wixiina waa qaali qofkiin baradha mise iibsi karayaan mise iibsi karo ilaahay xaggiis waa gooni laakiin wax la sugay ma leh gawaari Ethiopia ka imaanayso oo lascaana kusoo kala wareegayso oo qudaar boosas imaanayso lama sugayo laakiin ilaahay xaggiis kuma dari laakiin wax had la sugay ma jiro
hadii sii socoto dhalinyarada maxay kala kulmi karaan cawaaqib xuma ah
waxaan kala kulmi karaan runtii inaan suuq ka baxaan oo demeeraya baalgamo bayaan runtii waxa keenaya in macnaha oo suuq ay ka baxaan amni darada maanta waddanka jirta waxa keenayso dhalinyarada shaqo darro shaqo lahaysa dhalinyarada hadii shaqo loo sameeyo oo ay mashquulaan di amni ay ka qayb qaadan lahayn marka amni darada badanaa waxa keenaya maanta dalkeena ka dhacayna baalgamo shaqo ay keenayso marka niyo dawladda bilnaanay baaq ugu jeedaa
hadda maadaama ay qaaliyowday dadka soo iibsanayaan gaar ahaan kuwa danta yar
maba iibsadaan waayo waxa keenaya waa tumkiina tobanku qofku waxa la yaa maanta suuq ino soo shaxaad doonto oo waxba keenay marka dadkii danyarta yaan shiid ba hadii iibsan qudaarkeedu waa dhamaadaba inay wax iibsan iska badayeen
way adiga hadda ma jira ganacsi ay ina si wadid oo aad qudaarta heshid oo aad xirbarkaasi kor u qaaday qiimaha
wallaahi niyo macquul ma aha waxaan macquul ahayn adiga gurigaagii aad lahayd wax bin aadan gadi kar ma aha waa la yaabiyaha magaalada waayo kiilo yaaya hadii inta la gaayo gacan gacan ma siisa karsan hadii ku socdaa xumaleedana in baradhi bisal magaalada laga deelsi dayi doonayaan iyadaba marka beerahaana budlaan u dhow oo macnaha boosasa beereheeda marka yaanyada boosasa noo soo go'do runtii kiilo waxaan u fadhiis jirin 14 aad baan u macaash jirnay laakiin beerihii boosasa de xagaaya jir kuleel ah jira marka dawladda waxaan ka cusnay inay xoog saarto si beeraha budlaan gudaha oo loo beeri lahaa waxa noo soo saar lahayd waayo marka Ethiopia kuma arimi karnaa haddii siirka baradhada kale dawladdu waxa ka codsanay $100 inay noo keento siirka oo baradhada waayo haddii aan helo siirka baradhada waan beeri karnaa Ethiopia kuma arimi karnaa laakiin inta Ethiopia ku intee wada jiray aan ku tiirsanahay marka waxa maleena ganacsiga soo karo ma maleenaayo
inta taala hadda oo dadku iibsanayaan oo ay sheegteen qaali tahay xagee ka timi
gaar mid baa soo gala keed horan way jiraa laakiin hadda waxa diimad yaala waa maalin dhawid laba hal gaari soo galay baad magaalada gooyay iibinaa qofkii oo macnaha oo lacag badan muuqo qofkii oo waxba haysanin oo danyar waxa uu iibsi karo qofkaas maxuu iibsi qof kale qof lacag haysto ninka lacag buu haystaa laakiin tarkiis dib buu ku qabaa waayo waxa kiilo yaa 70 kun la yiri am 90 kun maal loo dulay gadeen wallahi kiilo 70 ba gadeen kiilo baradhada waxa gadeen 70 60 qofkan had maanta qonta suuq boosaso kiilo yaa bas shaxooga hadii man
ducada kale istaahil awl maxamed oo kamid ah haweenka dhalinyarada ah ayaa ducdeeda sheegtay in dhalinyarada looga baahan yahay in ay ka shaqeeyaan wax soo saarka beeraha Puntland si ay uga kaaftoomaan waxa kale ee ka yimaada wadamada kale
suuqaan soo indhaweyd qudaartu qaali ku ahayd Ethiopia laga keenay shirkad ay way ceshatay dadku wax soo saar ma rabaan dhalinyaradu ma shaqeysato wadankeena waa hodan kama shaqeystaan waxaa loo baahan inay dhalinyaradu baraarugto shaqeystaan beeraha fashaan soo saar cudurada maaraan dad wax kale wadan kale wax laga keenay waxba aan fiicin maayaan marka ma sanan ugu dinay marka waxaan leeyahay wax soo saar la yimaado hadii mid basal keeno mid yaanyo keeno mid wax kale keeno xul waa sa wadaan lahayn laakiin wax soo saar ban jirin mid leena gaajo jirsaa hadii saal lagu socdo hadii saal ma beereena lama beerto beera waana biyo waana laakiin lama beerto saad ay ku socoto wax khatar ah in dad ka shidan waayaan aw caruur isku kala bixi waayaan
inta badan suuqa qudaarta waxaa u badan haween balse waxaa ku weheliya dhalinyaro aad u tiro badan kuwaas oo nolol maalmeedkooda ku tiirsanaa qudaarta balse waxaa saameyn dhanka nolosha ku yeelatay qiimaha qudaartu aad u sareysa iyo weliba qudaar la'aan ka jira magaalada Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
markana dhinacii heestaha waxaanu idin soo qabanaynaa dhegeystayaal heestii جعل كما قول لغا يعطك محمد بيك.
ay magaalada Lascaanood dhalinyarada ku shaqeysta xirfadaha farsamada gacanta ee magaaladaasi Lascaanood ayaa sheegay in hawlahoodii aad u saameeyay xanuunka COVID-19 ee uu keeno coronavirus. Warbixinadaba arrintaasi la xidhiidha waxaa magaaladaasi Lascaanood nooga soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaa ku yaala goobo badan oo ay ka shaqeeyaan dhalinyarada farsamada gacanta. Ayaa dhalinyaradu waxay yihiin doorka ugu ballaaran ee bulshada dhexdeeda ka jirta. Qaarkood waxay ka shaqeeyeen geerishada ku yaala magaalada Lascaanood ee dhismayaasha guryaha loogu sameeyo ganjeelada iyo qeybaha kala duwan. Kuwo kale waxay ka shaqeeyaan goobaha dhismayaasha ah saameynta dhalinyarada uu ku yeeshay cudurka COVID-19 gaar ahaan kuwa farsamada gacanta yaqaana ayaa laga dareemayaa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dhalinyaradan ayaa badankood waxay ahaayeen kuwo ka shaqeeya goobaha kala duwan ee farsamada gacanta, waxaana goobahaasi ka mid ah meelaha lagu sameeyo albaabada iyo daaqadaha laguna qurxiyo agabka guryaha. Dhalinyaradan ayaa qaarkood haatan waxay noqday shaqo la'aan, waxayna si weyn dhalinyaradaasi uga faa'iidaysan jireen xirfadda ay gacanta ku hayeen. Ugu horeyn, dhalinyarada ka shaqeysatay xarumahaasi kala duwan ayaanu waxaanu ka wareysanay Maxamed Cabdirashiid Jaamac oo ka mid ah
COVID-19 saameyn weyn buu ku yeeshay dhalinyarada kameerad ahaan, ka shaqaal ahaan, ka suuq ahaan, wax walba. Dhibaatooyinka weyn oo keena waxaa ka mid ah dhalinyaradii shaqayn jirtay oo hadda workshop waxaa ka shaqayn jiray dad ku dhow ilaa 20 qof, hadda waxay kantay inay 50% dadkii ay hoos u dhacaan ilaa 10 ayaa hadda noqdaan. Waxyaabaha kale oo keena waxaa ka mid ah waxaa jira dad volunteer ka shaqeeya meesha oo la baro, si volunteer loo baro farsamada gacanta oo qeyb iskuul oo caadi ay leedahay. Way dhici kari weyday oo ay imaan waayo la ka fargelin kari waayay dadkii in la qabto oo la baro, si volunteer loo baro. Bal iyo hadda ay jiraan dad badan oo aan soo saarnay oo hadda magaalada Geerisho iyagu ku leh oo ka shaqeysta.
Maxamed, waxaa jira saameyntaas inay si gaar ah ku yeelatay dhalinyarada xirfadda iska lahaa oo shaqeysan jiray gacantana ka shaqeyn jiray bulgud ahaan magaalada Laascaanood oo kale, iyo sida uu saameeyey dhalinyarada xirfadda leh cudurkaasi COVID-19 bal nooga war.
Saameyn weyn buu u keenay. Waxaan farsamaduna qofka bartay wax kale ma celiso, farsamadii unbuu markasta raadinayaa. Waxyaabaha ku soo baxa kamid inay dad dib ay iskaga noqdeen magaalooyinka ka yimaadeen, oo dad marka hore miigintii laga keenay farsamada la baray haddana ka shaqeeya ay ahaayeen, dad hadda dib u noqday geeliba ugu noqday oo dib miigoodii iskaga ritan garoobay. Marka saameyn baahsan buu ku keenay dadkii ka shaqeyn jiray, siba dhalinyarada ahaa hadda weli carcarta qabay ee baasha niyadda u hayay. Saameynta weyn buu ku keenay inay magaalada iskaga baxaanba u hayn kar weyday magaaladii. Waxyaabaha kale uu ku keenay waxaa ka mid ahaa dhalinyarada maciishadoodii oo marka hore ay ku xidhnayd meeshan keliya ku xidhnayd keliya qaanay inay saameeyaan, bal ay jiraan kuwa hadda xaggii kale u wareegay oo iska kuuli iyo waxyaabaha aan weliba isagu shaqadii iskuulii lafteedu waa iska taagan tahay lafteedu.
Sidoo kale Axmed Jaamac Mire waxa uu ka mid yahay dhalinyarada xirfadaha ku shaqeysta ee magaalada Laascaanood. Axmed ayaa ka hadlaya saameynta cudurka COVID-19 uu ku yeeshay inay dhalinyaradu ka shaqeystaan goobaha kala duwan ee ku yaala magaalada Laascaanood.
Anigu waxaan ka shaqeyn jiray Geeriska 9, waxaan yimid adigu halkan in 2 sano ka shaqeynaya. Waxaan ka shaqeeyaa taankiyada, ganjeelada, daaqadaha, albaabada oo kale. Waxyaalaha noocaas aan ku shaqayn jirnay haddana waa iska yaraatay shaqadii, oo haddii shaqadu aad bay nooga yartahay. Dhalinyaro badan ayay la shaqayn jirteen, way ka tagtay iyadoo hadda meesha oo way iskaga tagtay. Anigo 2 kale oo baa ku saarnay hadda meesha oo saa u joognay oo ka shaqaysana. Hadda
fursadda dhalinyarada ay u lahayd markaad soo wareysataan saaxiibo badan bal xirfadan kuwada jirteen bal nooga war.
Saaxiibo badan ku jirnay, dhalinyaro badan baan halkan ka wada shaqaysan jirnay. Dhalinyaradu aala waxay ka shaqaysan jirtay, qaar wax bartabay ahaayeen. Sida hadda anigu waxaan ahay raggii dhowaan soo baxay, baan ahaayo ka mid ahaa oo halkan adigu dhowaan ku soo biiray, haddana aad oo heer weyn ka gaarayo alxankii, alaabtii soo saaristeedii, wax walba garanaya. Haddana sidaa ogeeda waxaa dhacday inay shaqadii dee iska yaraato oo ay dhalinyaradii dee wadamadoodi u laabta anigu.
Sidoo kale dhalinyaradan iyo fursada ay haystaan ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Shuuriye Maxamed Mire, oo aqoon fiican u leh shaqo abuurka dhalinyarada loo sameeyo iyo xirfadda ay iska leeyihiin muhiimadda ay u leedahay noloshooda. Shuuriye ayaa sharaxaya dhibaatooyinka ay la kulmi karaan dhalinyarada shaqo la'aanta ay ku dhacday xilligan lagu jiro COVID-19. Waxa uuna sheegay inay muhiim tahay inay bulshadu ka warhayso si shaqadooda loo ilaaliyo.
Wallaahi saameyn badan bay u keeni kartaa. Anagu waxaanu aad ugu rajaynaynaa inaan dhalinyaro badan la soo saaro oo xirfadley ah, oo dadku ay xirfadda lagu dhiirigeliyo si shaqo abuur fiican ay u noqoto wax soo saarka iyo bilicda magaalada iyo horumarka dalkaba ay uga qayb qaataan. Laakiin markii markii hadda shaqalayinka iska dhaceen shaqalaantu dhacday wax taageerana ay waayeen markaa waxa weey waxa surdo in ay xirfadoodu ay saaxiib ku taqaan ay kasal ku noqoto oo qaar kood iskuule iyo xiyaaba kale ayaa meel kale iska aadaan ama u beddelaan ama meel kale ay aadaan markaa saameyn badan bay ugu yaraanaysaa dadka ee mataqana oo dadka inay dib u dhac xagii farsamada oo qadka ka yimaado ba imaanaysa hadii markaa laakiin waxa u baahan yahay maanta in la garab qabto oo la taageero u baahan yihiin oo mataqana sid niyada loo dhiso bal kolba waa laga baxay insha Allah oo saafilayno dhibaatooyinkan waa iska dhamaanayaan laakiin waxa u baahanahay maanta in farsamada qaanintii la garab istaago oo shaqalaantu ku dhacday ee xirfad leedahay in la garab istaago
abdakariin oo VOA magaalada Las Anod
dhigistiyaal markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Axmed Cali Sheekh
walaanti wanaagsan dhigistiyaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha horyaalada dalalka Yurub ayaa gabagabo maraya waxaana badankood ka haray hal ama laba kulan horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League hadii aynu ku hormarno waxaa caawa jiri doona laba kulan waxaana ay kooxu isku arki doonaan kooxda Watford ayaa marti geli doonta naadiga Man City halka kooxda Aston Villa ay la kulmi doonto kooxda Arsenal labadan kulan ayaa muhiim u ah in ay go'aan ka gaaraan cidda loo celinayo horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska kooxda Watford waxa ay ku jirtaa kaalinta 17aad ee horyaalka waxaana ka hooseeya saddex koox oo ah saddex koox ee dib loo celinayo horyaalka hadii islaan uu ku dhamaado haase ay saddexdaas kooxood ayaa waxa ugu soo koraysa kooxda Aston Villa oo hadii ay baliso labada kulan ee u haray ka badbaadi karta in dib loo celiyo isla markaana kooxda Watford booskaas ku beddeli karta Watford waxay u baahan tahay in kulanka caawa ay baliso hadii ay baliso waxa ay ku dhawaan doontaa inay xaqiijiso inay ka badbaado in la celiyo haase yeeshee kulankan ayaa ah mid aad u adag waxaana ay kaga hortagi doontaa kooxda Man City xitaa haddii kooxda Watford laga badiyo waxa ay weli ku jiri doontaa kaalinteeda sababtoo ah Aston Villa waxay leedahay 13 dhibcood halka Watford ay ka leedahay 34 dhibcood haddii Aston Villa ay baliso waxa ay isku dhibco noqon doonaan kooxda Watford waxaase u baahnaan doontaa Aston Villa in ay ku badiso goolal badan si ay u soo yeeso farqiga dhinaca goolasha ee u dhexeeya labada kooxood isweyaaka dalka Ingiriiska Britain waxaa jiri doona laba kulan oo muhiim u ah cidda soo bixi doonta ee sanadka soo socda ka qaybgeli doonta koobka horyaalada qaaradda Yurub kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga West Ham Manchester United ayaa waxay ku jirtaa kaalinta shanaad waxaana ay isku dhacay yihiin kooxda Leicester City hadii kulankan ay badiso waxay 3 dhibcood ku kulmari doontaa kooxda Leicester City si kastaba kooxda Man United iyo kooxda Leicester City ayaa ciyaari doona kulanka ugu dambeeya ee horyaalka waxaana kooxda United u baahan tahay in kulankani ugu yaraan ay barbardhac gasho si kulanka ugu dambeeya ay sidoo kale barbardhac u geli karto kadibna ku soo bixi karto kooxda Chelsea oo ku jirta kaalinta 3aad ayaa waxa ay la ciyaari doontaa kooxda Liverpool oo ay garoonka Arsenal kula kulmi doonto hadii kooxda Chelsea laga adkaado kulankan waxa ay noqon doontaa in ay halis gasho u soo bixitaankeeda koobka horyaalada qaaradda Yurub waxaana kulanka ugu dambeeya horyaalka ay la ciyaari doontaa naadiga Wolves oo ah ciyaar sidoo kale aad u adag horyaalka dalka Talyaaniga ee Serie A hadii aynu eegnana waxaa jiri doona laba kulan kooxda Atalanta ayaa la kulmi doonta naadiga Bologna naadiga AC Milan waxay aadi doontaa kooxda Sassuolo isla horyaalka dalka Talyaaniga waxaa jiri doona kulamo kale oo dhowr ah mid dambe kooxda Parma ayaa la kulmi doonta naadiga Napoli Fiorentina waxay aadi doontaa kooxda Inter Milan Lecce iyo Brescia ayaa kulmi doona kooxda Sampdoria waxay la kulmi doontaa naadiga Genoa Roma ayaa aadi doonta kooxda Spal halka Torino iyo Hellas Verona ay iyaguna ciyaari doonaan dhinaca wararka ciyaaraha hadii aynu nana kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa waxa ay weli dadaal ugu jirtaa inay la soo wareegto ciyaaryahanka garabka ka ciyaara ee kooxda Borussia Dortmund ciyaaryahankan 20 jirka ah ee lagu magacaabo Jadon Sancho ayaa waxaa la sheegayaa iminka inuu ku qasbanaan doono in kooxdiisa uu ka dalbado inay ka iibiso kooxda United labada kooxood ayaa la sheegay in aynu weli isku waafaqin qiimaha lacageed ee lagu iibinayo ciyaaryahankan kooxda Borussia Dortmund ayaa waxay dalbanaysaa lacag gaaraysa 120 milyan oo euro halka wararka laga helay dalka Ingiriiska ay sheegayaan in kooxda United ay ganiyankan ay ku doonayso lacag gaaraysa 100 milyan oo euro xubintii ciyaarahana waa nigaa intaas
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay duhur wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba haatana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno codadka fanaaniinta cawaala aadan iyo farxiyo kaba yare
Ogolo, 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 yeah.
heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo tan iyo galabta afarta waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo.